Tā ir jauna.
Trešā sērija. Kuram patīk lietas, nāciet ārā. Tā. Tad, kad es nācu pie ārsta pēc rezultātiem, viņš bija aizņemts, viņam bija tieši operācija. Es ienācu, pienācu pie viņa klāt, viņš paskatījās uz mani un teica, pagaidi, man ir operācija pēc brītiņa. Un es sēdēju un gaidīju un domāju, kāpēc Dievs tā dara, kad es beidzot saņēmos, atnācu pie viņa, lai uzzinātu savus dzīves svarīgākos rezultātus, vai man ir iespēja vēl ārstēties kaut ko darīt un glābt sevi kaut kā, vai man ārstēs. Un tad viņš saka, ka pagaidi, it kā tas nav nekas svarīgs. Un es gaidīju ilgi, un tad es domāju, ko man darīt? Un es sapratu, man jāiet uz kapelu, uz to pašu kapelu, kur es iepriekš gāju lūgties. Aizgāju uz kapelu, Stradiņa slimnīcas kapelu, nokritu krusta priekšā un lūdzos. Un atkal man Dievs deva šos te vārdus. Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva vārds ar to tiktu pagodināts. Un man ienāca tāds miers. Es sapratu, ka viss būs labi. Vienalga, kas būs, kādi būs rezultāti, nav, tam visam nav svarīgi. Dievs ir ar mani, un viņš par mani rūpējas. Es aizgāju pie ārsta, pēc kapeles apmeklējuma. Viņš paskatījās uz mani. Ā, tu par tiem rezultātiem. Un viņš uzreiz pateica papīros, neskatoties, tur viss kārtībā. Tu neticēsi, tur vispār nav nevienas vēža šūnas atrastas. Tajā bumbulī un vēzī, ko viņi domāja, ka man vēderā bija tāds bumbuls, viņi izoperēja tādu bumbulu no mana vēdera. Viņi teica, tu nav nekā ļaundabīga vispār, mēs neatradām tur neko ļaundabīgu, un mēs vispār ar tevi vairāk neko nedarīsim. Tu esi vesels un var iet prom mājās. Viss nenāc vairs. Slava Dievam! Un tas, ko es sapratu, kad... Man arī cilvēki nāk klāt un prasa, kas man jādara, man ir kāda slimība. Piemēram, nāk vēža slimnieki arī saka, kas man jādara, es gribu būt vesels. Es gribu, lai man nesāp, es gribu, lai Dievs mani dziedina. Paņem šo slimību projām un šīs sāpes projām. Un mēs nepareizi daram, ka mēs koncentrējamies uz tām sāpēm, uz savām fiziskajām sāpēm, uz tās, kas mums fiziski sāp. Mums ir jāskatās, kas ir mūsu sirdīs. Vai mēs esam patiešām piedevuši visiem saviem līdzcilvēkiem, saviem tuvākajiem? Vai mēs esam ar visiem izlīguši? Vai mēs nedzīvojam grēkā? Vai mēs esam atteikušies no grēka? Mums nav jābēg no sāpēm, mums ir jābēg no grēka, no grēcīgas dzīves. Mums ir radikāli jāpieņem Jēzus Kristus par savu dzīves glābēju. Radikāli, šeit un tagad, šobrīd. Un katru dienu no rīta pamostoties, atverot acis, kungs, es dzīvoju tev un dzīvošu šo dienu tev, tavam godam, tev par godu. Un Dievs nekad mūs nepamet, pat tad, kad mēs esam smagi slimi, pat tad, kad mēs neredzam atrisinājumu, neredzam izeju un nesaprotam, kāpēc tā notiek, kāpēc Dievs mums devis tādus pārbaudījumus. Es teikšu par to laiku, ka man bija tik ļoti slikti. Slava Dievam! Tiešām slava Tev, kungs, par to! Slava Tev, kungs, ka Tu man atklāji un parādīji, cik ļoti Tu mani mīli! Slava Tev, kungs! Slava Tev, kungs, ka Tu parādīji, cik man ir brīnišķīga sieva, atvēri manas acis, ka viņa man ir vislabākā un tieši tā, kas man ir vajadzīga, vislabākā sieva un vislabākie bērni, kungs! Slava Tev, kungs, par to! Un arī jums... Veltiet laiku saviem mīļotajiem, savām ģimenēm, saviem tuviniekiem. Viņi jums ir visdārgākie. Mīliet viņus neatdalot un mīliet ar visu sirdi. Izmantojiet šo laiku. Arī, kad es biju smagi slims un kad es biju tuvu nāvei, es sapratu, ka laiks ir liela vērtība, ko Dievs mums ir devis. Un šis laiks man kā smiltis jūrmalā starp... ka paņem sausa smildes, tad viņas tā birst un neko nevar izdarīt. Viņas vienkārši pa visām maliņām birst, un es jūtu, ka mans laiks tā slīd ārā no rokām. Un tas, ko es gribēju satvert, vēl izdzīvoju šajā dzīvē, viens vārds – mīlēt. Mīlēt no visas sirds. Mīlēt citus un ļaut, lai Dievs mīl mani. Vienīgam, kam bija vērtība, ir mīlestībai. Un Dievs grib mums dāvāt šo mīlestību. Patiesu, patiesu dziļu mīlestību. Tieši tādu mīlestību, pēc kuras mēs katrs alkstam. Dievs mums to var sniegt un vēlas to sniegt. Un vienīgi grēks un grēcīga dzīve ir tā, kas šķir no šīs mīlestības. Un tad, kad mēs radikāli un patiesi savās sirdīs pateiksim, Dievs, no šī brīža tu manā dzīvē būsi pats svarīgākais. Un es katru dienu, kungs, no tevi apliecināšu, ka tu man esi pats svarīgākais un es dzīvošu tev. Un kad jūs tā arī sāksiet dzīvot, pildīsiet Dievu baustus no jauna un katru dienu apsolīsiet kungam, ka šo dienu es dzīvoju tev un tev, tavam godam, kungs, tev par godu. Visu, ko es darīšu, kungs, tad Dievs tevi svētīs un vedīs, un tev būs cita dzīve, pavisam citā kvalitātē, un tu piedzīvosi mūžīgo dzīvi jau šeit virs zemes. Un pēc nāves, un tu varēsi mirt mierīgi, un pēc nāves tu būsi debesīs. Un tas ir pats brīnišķīgākais. Mums nav jābaidās no slimībām un no sāpēm. Mums nav jābaidās no nāves. Mums ir jābaidās no grēka. Mums ir jābaidās no grēcīgas dzīves. Mums tas ir jāizbeidz. Mums tas ir jāizbeidz tagad, šeit, šodien. Un jāsāk jauna dzīve ar Kristu. Un tas ir iespējams ikvienam. Pilnīgi ikvienam. Un Dievs teica, viņš man teica, kapelā, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva vārds ar to tiktu pagodināts. Un tieši tagad viņš apliecina to, ko viņš man pateica. Es stāvu jūsu priekšā 6 gadus. Pēc tā brīža, kad man konstatēja vēzi pēdējā stadijā, es stāvu jūsu priekšā un aizvien liecinu par to, cik Dievs ir spēcīgs un varens, ka viņš dziedina, viņš atbrīvo, viņš šķīstī, viņš dara brīnumus, viņš var pilnīgi visu, viņš var izdzienāt tik vienu sirdi, pacelt augšā un izglābt jūsu samaitātās, savainotās sirdis, viņš var iedot jaunas sirdis, viņš var jūs darīt pilnīgi jaunas radījumus Kristu. Jūs varat pilnīgi mirdzēt Dievu priekā. Tiešām, lai mēs dzīvotu slavēšanā, kā arī Māris mums teica šodien, ja? Dzīvot slavēšanā un dzīvot ar Dievu, tas ir reāli. Tikai vajadzīgs mūsu jā kungam, mūsu jā Dievam. Tāpēc nebaidaties no pārbaudījumiem, bet turaties stipri pie Dieva. Un Dievs nekad jums nepievils un neliks vilties. Dievs ir pats labākais. Dievs jūs bezgala mīl, un viņš jums dos pašu labāko. Slava Dievam! Slava Tev, kungs! Nesamaitājiet savu vienīgo unikālo dzīvi! Tā jums ir tikai viena, vienīga. Neaizmirstiet nekad! Amen! Amen!